Gorna wala galta ana gimbi ke satta le lai da total la miure nagara trawo ta mijara men misensoni mati sani shan abamun namni dubbatan motumman tarkan fichima fuda chuka baje chudan gafatani jiran afiyai manamare bakabota etiopia bota gasa chafo nanu gambella fi gorna wala galta ke satta namota mesha warana in hidatin ratti badi warra wata man akakuratani gare wala ma bobbasun himames jiram Kamabratin godna wallagalta ana gimbi kesatti halellan torban darbe namota midam kangargaran jiran tau busa gonnofa godnicha beksejra wajra bulchi safi nagenya godnicha gamsatin akka halellan kun rawotamu namota erga dabarsan jede shakke hidu ipse jira nakor marka dabala takaba
Namni sabaa nageenya isaanii sodaataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanii fi dhalataa naannoo Amaaraa ta'uu dubbatan naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa gimbii ganda tolee keessa waggoota 20 oliif jiraachuu dubbatan sanbata xiqqaa torban darbee akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 11 bara 2014 ganda tolee keessatti haliillaa raawwateen waan narragee jedhan akkasitti ibsu.
Bara 1993 irraa kaafnee kun hamma yoonaa walumaa jiraanne jirra. Ani seddaa sirrii kun maatii. Jaagudhe jira amma kana yeroo horru amma kana yeroo waliin jiraannu waamicha isaanii waamicha keenyadha gaddi isaanii gadda keenyadha gaddi keenya gadda isaaniidha kanabaa tokkorra oolla ganda tokkorra oolla walumaan nyaanna walii liqeeffanna isa dhukkubsatee waliin gargaarraa isa du'eef walumaan awwaalla jechuudha egaa haala dhukkubichaa ka'umsi isaa maal akka ta'e hin beeknu egaa na jala aanuuf kooti lubbuu shan dhabeen jira jechuudha ijoollee. Afur haadha manaa koo wajjin shan jechuudha. Mana koo keessaa reeffa shantu ba'e jechuudha. Nama 63 boolla tokko keessatti awwaalle fakkeenyaaf jechuudha. Kan sidibu ollaa koo keessaa mana tokko keessaa reeffa 15 ba'e jechuudha. Kan jirru immoo harruma ganama kunuu afur argamee jira jechuudha bakkee.
Gochi kun hawaasa naannoo sanaa bakka hin bu'u jechuun namni dubbatan kun waan mootummaan gochuu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Dandichi fakkeenyaaf Oromoo hundumti bakka bu'aa jechuudha. Maaliif namni hojii isaa malee maqaan itti kennamuun qabu ka'a. Fakkeenyaaf ganda tolee ta'ee walloota achi keessa jiranii lubbuu isaanii kan hambise jira jechuudha harka isaanii qabatee mana keessatti awwaalee jechuudha dursee edda rakkoon kun uumame booddee edda raawwate booddee kan baasee karaa agarsiise akka jalaa bahanii gara keenyatti walitti nu makaman akka hin godhe baay'eetu jira jechuudha inni nu lole shanee diina haa ta'u malee jechuudha. Achuma keessaa immoo bahee kan isaan immoo baay'eetu jira jechuudha. Garuu maqaatitti kennamuu qaba malee walii galammoo maqaa jara isaatiin nan kenna jedhee hin yaadus hin godhus garuu amma danda'ametti itti dhaabbachaa jiru aanaanis godinis kabeessas bukkee oolanii wanta argames immoo warra miidhameef immoo warra baay'ee miidhameef immoo akka gargaaranii uffannaa waan fakkaatu midhaan waan fakkaatu waan akka daakufaa batalee warra daa'immanii waan fayyadaman kanafaa gargaarsa gochuu jalqabee jira. Amma danda'ame doktoroota illee asumatti fidee waan akka dhukkuboota xinnoo kana asumatti yaalamaa jiru ergaan qabu Itoophiyaan sabaaf sablammii baay'ee qabdi sabaaf sablammiin kun immoo daraaraa ciisee jechuudha miidhagina keenyadha jechuudha kana deemnee hundumti keenya hojii kanarraa of qusannee diina irratti immoo hundumti keenya hirmaannee biyyarraa balleessuun qaba jechuudha kanaaf uummannis ka'uu qaba mootummaanis waan kana irratti ka'ee tarkaanfii lammata waan hin deebisne tarkaanfii cimaa fudhachuu qabaan jedhan akka kootitti.
Akka tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasetti dhimma kanaan walqabatee afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo xalayaa koree dhaabbii dhimmoota fayyaa hawaasummaa aadaa fi ispoortiif barreessaniin tibbana naannoo Gaambeellaa fi naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa bakka muraasa keessatti mootummaan shanee jedhee kan waamu ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuu hidhattootaa waamuun haleellaa suukanneessaa fi gaddisiisaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatameera jechuun barreessanii jiru. Xalayaa kanarratti gurmuun hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo. Haleellaa kana kan raawwate humnoota mootummaati jechuun gama dubbii himaa idilaa addunyaa isaatiin ibsuun isaa ni yaadatama. Afayyaa'in mana marichaa hubaatii qaqqabee ilaalchisee koreen dhaabbii kun akka qoratee dhiyeessu ajaja dabarsuu isaanii fi komishiniin hooggansa sodaa balaa dhimma kanarratti ariitiidhaan deebii akka kennuuf yaadachiisuu isaaniitu kan ibsame. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaas haala qabiinsa mirgoota namummaa wajjin wal qabatee qorachuudhaan akka mana marichaatiif dhiyeessu afayyaa'ichi gaafachuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Gama biraatiin moggaasa isaa hooggansa sodaa balaa irraa gara buusaa gonofaatti labsiidhaan jijjiirrachuu kan beeksisetti itti gaafatamtuu godina Wallaggaa lixaa kan ta'an aadde Natsaannat Alamaayyoo haleellaa waxabajjii 11 wal qabatee namoota ganda tolee keessatti rakkoon irra ga'eef gargaarsa taasisaa jiraachuu dubbatu.
Nuni akka mootummaatti midhaanii dha kan nuni bira geenyu. Midhaanii boqqolloo kuntaala 55, qamadii kuntaala 60, nyaata dabalataa kan daa'immanii CSCB kuntaala 30, uffata foundationiin hanga kaleessaatti qaqqabneetu jirraa jechuudha. Kana qofaan teenyutu hin taane dhaabbileen adda addaallee deeggarsa akka godhanii fi dhaabbata adda addaa kan akka qayyim asqalee addunyaa gaafanneetu jirra. Buusaa gonofaa Oromiyaatiifis rakkoo keessa jirra jennee ergaa dabarsineetu jirra. Isaanis deeggarsa ergaa jiru deeggarsi kun hanga ammaatti nu qaqqabneenala.
Haliilaa raawwateen wal qabatee namootni magaalota akka Arjoo guddattuuf Efreemitti baqatanii turan 4,100 ta'an akka jiran dubbatanii koreen dhaabbate namootni kun akka deebi'aniif hojjetaa jira jechuun itti dabaluun dubbatan Aadde Natsaannat. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga Lixaa obbo Dabalaa Olaanaa humnootni eegumsaa mootummaa bakkichatti bobba'uudhaan eegumsa taasisaa jiru jechuun dubbatanii jiru. Namootni haliillaan kun akka raawwatamuuf odeeffannoo kennaniiru jedhamanii shakkaman muraasni to'atamaniiru jedhan lakkoofsa eeruu dhaabaatanis.
Kan qabamanii jiru shakkiidhaanii jechuudha. Keessumaa bakka adda addaatti ergaa kana fudhatanii jara kanatti fidaniiru kan jedhaman namoonni tokko tokko jiru. Isaan kun qabamaniiru jechuudha.
Sababa itti lakkoofsa namoota miidhaan irra qaqqabee ibsuudhaaf rakkatanis obbo Dabalaan akkasitti dubbatu.
Tarii kan miidhaman kana garee adda addaa ijaarree gareen adda addaa qorachaati kan jiru. Ammallee ragaan kun qindeessuu barbaada waan ta'eef qaamni iddoo adda addaatti miliqee jires. Qaamni iddoo adda addaatti illee lubbuunsaa darbee iddoo adda addaa jirus illee yoo jiraate barbaadamuu akka qabu kallattiin kaa'amee hojjetamaa jira. Kanaaf ammatti lakkoofsa hojii wal qabatu kun qullaa waan jiruuf yeroo inni qulqullaa'utti adda baasnee uummataaf fagoona kan jiru akkasittiin qabannee jirra wanti dhokatu hin jiru.
Sochiin hawaas dinagdee qabbanaa'ee ture yeroo ammaa kana iddootti deebi'eeraa jechuun dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan kun gama biraatiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirasiin Federaalistii Oromoo KFO'n ibsa tibbana baasaniin Wallagga Lixaa fi Gaambeellaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwate ilaalchisee mootummaatiin ala qaamni walabaa qorannoo taasisuu qaba jechuun ibsa baasanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.